Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s výskumníkom Slovenskej akadémie vied Dominikom Žilinským o konšpiračnom myslení a naratívoch prevládajúcich v štátoch V4. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Google obmedzil svojho chatbota Gemini AI v odpovedaní na otázky, ktoré súvisia s voľbami v krajinách, kde sa budú tento rok konať. Na otázky typu povedz mi o prezidentovi Bidenovi alebo kto je Donald Trump, teraz Gemini odpovedá, že sa stále učí, ako odpovedať na túto otázku a odporúča na vyhľadávanie Google. Čína by mohla použiť platformu TikTok na ovplyvnenie volieb v USA v roku 2024, povedala to riaditeľka spravodajskej služby USA Avril Haines na vypočutí v snemovni reprezentantov. Instagram predbehol TikTok ako celosvetovo najsťahovanejšia aplikácia. Podľa spoločnosti Sensor Tower bolo oživenie Instagramu pravdepodobne poháňané popularitou funkcie Reels. Jeden z najbližších spolupracovníkov Alexeja Navalného, Leonid Volkov, sa v útorok stal terčom útoku. Hovorkyňa Navalného, Kira Jarmišová, v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že niekto rozbil okno auta a nastriekal mu slzný plyn do očí, na čo útočník začal Leonida biť kladivom. Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona, ktorý by od spoločnosti ByteDance vyžadoval, aby predal platformu TikTok alebo by čelil úplnému zákazu v Spojených štátoch. Osud návrhu v americkom senáte je zatiaľ nejasný. InfoSecurity pravidelne monitoruje priestor sociálnych sietí a prostredníctvom reportov upozorňuje na aktuálne dezinformačné trendy. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z reportu, ktorý je podporovaný pražskou kanceláriou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Vládna koalícia pokračuje v tzv. Suverénnej zahraničnej politike na všetky svetové strany. Sprevádzajú budovanie strachu zo zapojenia Slovenska do vojny na Ukrajine a falošné volania po miery. Ficovú retoriku o údajnom vojnovom štváčstve Západu podporili aj ďalší vládni predstavitelia. Stretnutie medzi slovenským a ruským ministrom zahraničných vecí v Turecku si zo strany dezinformačného ekosystému vyslúžilo pochvalné naratívy. Naopak, narušenie vzťahov medzi Českom a Slovenskom si zo strany slovenských prokremerských aktérov vyžiadalo kritiku. Slovenské médiá naďalej čelia klamlivej retorike zo strany vládnych predstaviteľov. Manipulatívne obvinenia z protislovenského aktivizmu a vojnového štváčstva mieria aj na konkrétnych novinárov a novinárky, a to predovšetkým z RTVS či televízie JOJ.
My často teraz porovnávame v odlišných alebo rovnakých časových obdobiach spoločnosti, ktoré sú ale na tom v tej dobe sociálne a politicky úplne inak. Konšpiračné myslenie je proste prirodzené. Sociálne siete pre tento typ politikov vedia vlastne vytvoriť naozaj pôsobivý dojem tohto osobného vzťahu.
Mojím dnešným hostom je Dominik Žilinský. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozrime sa na úvod na zistenia vášho výskumného tímu, ktorý sledoval prevládajúce konšpiračné naratívy v štátoch V4. V akých témach sa konšpirácie prevažne objavujú a čím sa tento fenomén v jednotlivých krajinách líši?
No, podľa mňa v prvom rade treba vlastne povedať, že asi každý človek môže do nejakej miery mysliť konšpiračne. Je to pravdepodobne niečo, čo je asi evolučne dané, proste tendencia pozerať sa v niektorých situáciách na svet prízmou nejakého sprisahania alebo teda nejaké konšpirácie proti nám. V akých témach sa konšpiračné teórie prevažne objavujú, tak to záleží od dvoch akoby faktorov, alebo sú to také dva vektory. Na jednej strane sú to tie globálne konšpiračné teórie, ktoré proste cirkulujú verejným priestorom 10 ročia. A to môže byť nejaké témy klasické antisemitizmu, alebo videli sme, ja neviem, COVID-19 ako veľmi dôležitú teóriu. A potom na druhej strane nejaké lokálne, povedzme, tradície, nejaké lokálne témy, ktoré je možné uchopiť z perspektívy ako konšpiračného myslenia, čo často trebárs robia aj nejaké politické aktéry. Hej, na Slovensku by sme vedeli podľa mňa veľmi pekne toto ukázať na treba z téme smrti Milana Lučanského, alebo v Poľsku na havárii lietadla v Smolensku. Čiže akoby ťažko povedať, že myslím si, že ten fenomén je vlastne veľmi podobný v mnohých krajinách, akurát nie sú nejaké lokálne špecifika, ktoré sa proste týkajú ako domácej situácie a vlastne domácich politických tém.
Prečo podľa vás naďalej pretrváva dôvera v konšpiračné narratívy o pandémii COVID-19 a aké konkrétne presvedčenia ste v tejto téme identifikovali ako nosné?
No, prečo pretrváva dôvera, podľa mňa, respektíve viera v tej konšpiračné narratívy, podľa mňa nie je vlastne také ako zložité, pretože no, zaprvé ten COVID-19 bol proste veľkou ranou. To bola ako bezprecedentná kríza, v ktorej sa vlastne svet neocitol dlhé 10 ročia predtým a ktorá veľmi podľa mňa, alebo nie podľa mňa, ale veľmi ako evidentne ovplyvnila sociálny, psychický život jednotlivcov, veľmi výrazne zaujímavala politickou scénou, veľmi výrazne obetme radikalizovala niektoré strany, veľmi zásadným spôsobom nám ukázala, že štát môže ešte stále pomerne suverénne vstúpiť do vlastne toho ako intimného priestoru. Čiže to bolo na jednej strane ako veľký otras, na druhej strane to bol veľký otras, čo sa týka toho akoby vývoja medikamentov. Proste veľmi rýchlo sme dostali vakcíny, veľa ľudí si tým nebolo istý a vlastne v tom kontexte do toho teda vstúpil štát a politici, ktorí teda tie vakcíny akoby propagovali. Čiže myslím si, že pre veľa ľudí toto bola vlastne veľmi, veľmi závažná trauma a oni mnohí to naozaj vnímali proste ako bezprecedentný a neúplne ospravedlniteľný vstup do toho ich súkromného sveta. A povedzme si pravdu, že vlastne v každej krajine existuje veľmi málo krajín, kde by neboli žiadne proste covidové protesty. Asi ani neviem spomenúť na žiadnu. Ja som napríklad v tej dobe žil v Dánsku a aj v Dánsku, ktoré je vlastne známe tou silnou inštitucionálnou dôverou, tak proste tie protesty boli. A keď sa človek pozrie na to, že ako treba vyzerala politika v tej dobe na Slovensku, tak to bol akoby veľký chaos, v ktorom sa nedarilo úplne dobre tým politikom vysvetliť, že čo teda vlastne si želajú, akým spôsobom by sme všetci mali jednať a tak podobne. Čiže si myslím, že to bola proste veľká trauma, ktorá stále v tých ľuďoch rezonuje a stále v nej rezonuje ešte aj preto, že časť politickej scény sa dostala k dnes špeciálne na Slovensku vlastne k moci aj vďaka tejto kolektívnej skúsenosti covidu a stále sa ju snaží nejakým spôsobom politicky ešte využiť a povedzme politicky na nej profitovať. Hej, na Slovensku sme videli, že akým spôsobom sa uberá vyšetrovanie údajné a vlastne riešenia covidovej krízy, ktorú pod sebou dnes má Peter Kotlar z TV Slovan. Čiže vlastne tí ľudia to akoby, je to proste stále akoby aktívne prítomné, im to stále aktívne podsúvané, alebo je to k ním stále ako komunikované. A preto nezabudneme, že napríklad Smer ešte v tom poslednom videu pred volebným moratóriom napríklad odkazoval k rôznym štúdiám, ktoré mali teda spochybňovať efektívnosť vakcín proti covidu. Čiže tam si myslím, že to je proste kombinácia naozaj ako hlbokého zásahu proste psychického, sociálneho a nejakej politickej a politického využívania tohto momentu.
Čomu pripisujete vyššiu inklináciu ku konšpiračnému mysleniu v prípade slovenskej spoločnosti? Je naša populácia niečo špecifická?
Ja by som možno v prvom rade vlastne sa dotkol tejto predstavy ako o zvýšenej konšpiratívnosti Slovenska. Ona samozrejme vychádza ako z niekoľkých štúdií, okrem iného aj naša ukázala povedzme nejaké akoby konšpiračné prémium, by som to nazval, ktoré máme v slovenskej spoločnosti. Ale napríklad naša štúdia neukázala, že by tie rozdiely boli nejaké dramatické, hej, alebo že veľmi, veľmi, veľmi markantné. A navyše by som k tomu dodal to, že často keď vidíme tieto čísla proste vo verejnom priestore, tak nie sú podľa mňa dobre komunikované a komentované, pretože proste komparatívny výskum, špeciálne v tejto téme, má svoje veľké problémy v tom, že tie konšpiračné teórie sú často veľmi kontextovo viazané. Veľmi tá ich proste prevalencia v tom diskurze. Hoci my vieme, že ľudia nie sú naprieč storočiami zakonšpirovanejší, menej zakonšpirovanejší, to je relatívne stabilné, ale ten význam tých teórií rastie v spoločnosti s mierou chaosu a s mierou nejakej krízy. Čiže My často teraz porovnávame v odlišných alebo rovnakých časových obdobiach spoločnosti, ktoré sú ale na tom v tej dobe sociálne a politicky úplne inak a preto nám v nich vlastne vychádzajú úplne rozličné výsledky. Hej, zoberme si, že napríklad v porovnaní s ostatnými krajinami V4 tá situácia na Slovensku počas covidu, keď sme mali na jednej strane ako veľmi slabú a rozhádanú vládu, ktorá komunikovala primárne na sociálnych sieťach a veľmi silnú, mobilizovanú, politicko skúsenú opozíciu, ktorá proste bezkrupulózne vlastne využívala tie konšpiračné príbehy a tie akoby protivakcinačný príbeh, povedzme. A tak to bol proste, to bola ako bezprecedentná situácia, ktorá nebola ani v Čechách, ani v Polsku, ani v Maďarsku. Čiže to je vlastne iba taký komentár k tomu, že aby sme boli opatrní, keď hovoríme o tejto najvyššej zakonšpirovanosti. A potom ešte ten druhý rozmer toho je, že my keď pripravujeme výskumy, tak často práve vlastne vychádzame z toho, že čo je veľmi, veľmi ako významné v tom diskurze u nás. Ale to treba... Niektoré konšpirácie alebo konšpiračné teórie proste môžu byť výrazné u nás, ale neni sú treba tak výrazné v Maďarsku, kde majú zase niečo svoje, alebo v Polsku, kde majú niečo svoje, o čom my treba akoby netušíme. Hej, že sa budeme pýtať, ja neviem, práve na treba tú smrť Milana Lučanského, tak tam samozrejme vidí, že Slovensko je najzakonšpirovanejšie, pretože o žiadnom Lučanskom nikde ako nešírovali inde. Ale poďme teda akoby k tej zvýšenej prevalencii tých konšpiračných teórií potom ešte. Ja si myslím, že slovenská spoločnosť v tomto akoby nie je špecifická oproti ostatným. Myslím si, že má relatívne špecifické niektoré typy politických skúseností. Ej, my často treba zabúdame na to, že pred 10 rokmi sme tu mali veľké hnutie okolo dodnes nepotvrdeného, myslím, spisu Gorila. Trebárs, aj tu uvádzam ako jeden príklad, v ktorom vlastne veľa ľudí som mobilizoval na tej téme, že údajne vlastne šéf Penty Haščák mal komunikovať s celým prakticky politickým poľom v terajšej slovenskej politiky a zabezpečovať si nejaké výhody, dokonca zvažovať zakladanie svojej strany. Tá si myslím, že to proste vygenerovalo veľkú mieru sklamania v slovenskej spoločnosti a na to sa potom nabalovali akoby ďalšie skúsenosti, ktoré často vytvárali ten dojem, že naozaj tá politika je proste nejakým pánskym klubom, v ktorom je to vlastne všetko dohodnuté. Mali sme to potom rôzne ako protieurópske, euroskeptické diskurzy, ktoré zase prezentovali Európsku úniu ako nejaký vzdialený projekt, ktorý nám vlastne iba diktuje to, čo by sme na Slovensku mali robiť. Čiže ja si myslím, že tam je naozaj ako rozmer toho sklamania dlhodobého, ktoré proste rezonuje v tej spoločnosti, sklamania z politiky, sklamania možno z toho ekonomického, sociálneho vývoja posledných proste 15 a 30 rokov. To je podľa mňa veľmi dôležitý faktor. A druhým faktorom proste v tej nedávnej minulosti je podľa mňa naozaj miera, do akej tie vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera vlastne spojili tú nepripravenosť na jednej strane a tú veľkú globálnu krízu na druhej, v ktorej proste neúspeli, neboli schopné vytvoriť systém, ktorý by bol proste dôveryhodný, bol to chaos a takýto typ chaosu, sklamania, pocitu ako neodôvodnenej nespravodlivosti a potom ľudí vedie k tomu, že sú otvorenejší nejakým kvázi alternatívnym príbehom. A to všetko sa dialo popri tom, čo som už spomínal a čo bola vtedajšia vlastne opozícia, dnešná koalícia, v ktorej boli extrémne skúsení politici, ktorí veľmi dobre odhadli, kde je politický priestor a úplne bezkrupulózne ho vlastne proti tej vláde využili a aktívne mobilizovali spoločnosť na témach, ktoré často boli naozaj veľmi blízke konšpiračnému mysleniu.
Z akých koreňov podľa vás vyplývajú silné antivedecké a antizápadné konšpiračné naratívy a aké dôsledky by mohla mať ich normalizácia pre súdržnosť spoločnosti alebo kvalitu demokracie?
Myslím, že to sú vlastne dve značne odlišné veci. Povedzme, myslím, že tie antizápadné konšpiračné naratívy by sa určite dali interpretovať ako výslednica niekoľkých vektorov, z ktorých niektoré budú určite historické, typu proste nejaká stabilita 70. a 80. rokov, ktorú ešte si môžu pamätať niektorí starší voliči. Trebárs, my sme apropo vlastne v tom našom výskume bolo evidentné, že ľudia, ktorí sa viac orientujú na, alebo viac veria konšpiračným príbehom, tak sú často starší a nahnevanejší. A potom je to vlastne tá skúsenosť podľa mňa tých 30 rokov postsocializmu svojím spôsobom, ktorý myslím si, že má nielen na Slovensku, ale naprieč proste celým tým kvázi bývalým východným blokom alebo postsocialistickými krajinami vlastne príchuť akoby veľkého rozdelenia spoločnosti na jednej strane na tých, ktorí proste z toho dobre profitovali, čo je tá vzdelaná stredná urbánna trieda. A tých, ktorí z toho profitovali výrazne menej, čo sú práve vlastne tí ľudia, ktorí teraz sú starší, teraz trebárs sú menej vzdelaní, pracujú v horších vlastne zamestnaniach. Hej, lebo to je aj o statuse. Proste konšpiračné teórie sú o tom, aký máte status spoločnosti a nakoľko vy vlastne máte pocit, že máte kontrolu nad svojim osudom, nakoľko je tá spoločnosť vám prímetivá. A to veľmi, veľmi je vlastne ovplyvnené faktormi ako vek a vzdelanie. Čiže tam si myslím, že proste v tých antizápadných konšpiračných narratívoch sa spájajú vlastne tieto dve veci. A potom je to možno ešte taký akoby ideologický rozmer toho, že naozaj my to vidíme naprieč celým Západom súčasným, už posledných 20 rokov sa vlastne zmáha taký ultrakonzervatívny, suverenistický príbeh, dnes vidíme asi aj v slovenskej politike, o proste úpadku Západu, o vzniku tých medzinárodných štruktúr, ktoré nás všetkých údajne nejakým spôsobom kontrolujú a obmedzujú. Ej, máme tu Európsku úniu, ktorá možno si spomeniete, že kedysi boli také hystérie o tom, ako nám Európska únia bude diktovať ešte, ako máme mať zakrivené banány v obchodoch a takéto podobné veci. A to je akoby drobnosť, ale ten väčší rozmer je vlastne tá predstava o postupnom ako úpadku Západu, ktorá nie je vlastná iba slovenskej populácii, ale je proste jedným z dominantných príbehov a súčasného ultrakonzervativizmu, súčasného suverenizmu, ktorý teraz predstavuje aj naša aktuálna vláda. Tie antivedecké potom si myslím, že sa časti akoby lepia aj na tieto akoby existujúce, ale vlastne často oni fungujú ako nejaká taká spontánna sociálna kritika, by som povedal. Že ľudia sa ocitajú v nemocniciach na Slovensku, neviem, každý, kto bol v nejakej nemocnici, tak sa často stretne proste s nepríjemným správaním, často sa stretne s nefungujúcim systémom, často sa stretne s lekármi, ktorým proste nedôveruje, často sa stretne s rôznymi inými ako negatívnymi faktormi, ktoré podľa mňa ho motivujú k tomu, aby úplne prirodzene rozmýšľal nad vecami, ako neviem, kam išli všetky tie peniaze, ktoré tam dávame a tak podobne. A vytvára to také akoby psychologické nastavenie, otvorenosť podľa môjho názoru, preto aby sme uvažovali konšpiračne. A inak tie antivedecké, oni sa dobre lepia potom ešte aj na tie protizápadné v inom aspekte ako protikapitalistické, pretože často smerujú k nás tej Big Pharma, často problematizujú vlastne tú moc farmaceutických koncernov. Čo je trochu akoby šikmá plocha, by som povedal, lebo ono je to na jednej strane samozrejme úplne legitímne sa proste pýtať, kritizovať, uvažovať, ako fungujú tie štruktúry, ako funguje ten svet. Na druhej strane sa tak môžeme niekedy ľahko vlastne dostať do sveta, ktorý je tak trochu za zrkadlom a otrhnúť sa vlastne od povahy nejakej legitímnej kritiky.
Nakoľko širitelia konšpiračných presvedčení zneužívajú emócie svojho publika alebo umocňovanie kognitívnych skreslení? Vnímate v tomto ohľade nejaké vhodné nástroje, ktorými by sa mohli ľudia proti nefaktickému obsahu brániť?
No, ja myslím, že všetci politici používajú vlastne emócie svojho publika a kognitívne skreslenia svojho publika. To vnímam ako úplne prirodzenú súčasť. A ja si myslím, že vlastne my máme mnoho rôznych dostupných nástrojov. Určite máme veci typu, ja neviem, proste fact-checking, máme proste fact-checkerov na sociálnych sieťach a tak ďalej, ale ja by som možno povedal to, že som na začiatku tohto rozhovoru teraz spomenul vlastne, že si myslím, že konšpiračné, tam nemyslím, to je výsledok nejakých štúdií, že konšpiračné myslenie je proste prirodzené. A ja si myslím, že ľudia, ktorí teraz robia ten fact-checking, robia tú dobrú komunikáciu, tak vlastne robia veľmi zmysluplnú vec a podľa mňa vstupujú do toho verejného diskurzu z veľmi ako rozumnej a chválitebnej pozície. Je to nejaká občianská proste iniciatíva, keď vidia niečo zlé, snažia sa to napraviť. Ale ja by som bol vlastne vždy ako opatrný v tom, že čo vieme zmeniť. Pretože ako som sa skúšal trochu poukázať, tak vlastne my akoby nevieme konšpiračné myslenie vymazať. Málo každý z nás je tomu trošku náchylný a skôr ten problém, ktorý riešime, nie je až tak o tom, že ľudia proste veria nepravdám, pretože my nevieme proste postaviť nejaký dokonalý demokratický systém na absolútnej vedeckej pravde. Pretože aj tie fakty, ktoré sú overené, sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Proste veda je o neustálom zdokonalovaní sa, neustálom ako vyvíjaní sa, neustálom vyvracaní toho, čo sme si vlastne mysleli pred rokom alebo pred dvoma, a my nevieme akoby postaviť úplnú, nejakú úplnú pravdu a založiť na nej celý politický systém. A podľa mňa by bolo dosť problematické, keby sme sa aktívne o to aj snažili. Proste ľudia majú právo si myslieť hlúposti. A myslím si, že vlastne ten problém, ktorý riešime, je skôr práve ideologický. Ja som spomenul, že my vlastne riešime cez tieto konšpiračné teórie problém toho, že nám to vlastne silne proste hnutie suverenizmu, ktoré veľmi vlastne nasalo tento typ uvažovania a stavia na ňom, pretože prostredníctvom rôznych konšpiračných teórií my vieme interpretovať tie západné štruktúry ako niečo, čo nám sem prináša nejaké zlo, čo nás nejak využíva. A my proste riešime tento politický a ideologický problém, ktorý nevieme podľa mňa vyriešiť iba cez fact-checking, a musíme ho riešiť cez vlastne tie spodné, tie pôvodné dôvody, ktoré ľudí vedú k tomu, aby verili konšpiračným teóriám. A to sú rôzne socioekonomické problémy, to sú rôzne problémy neistoty, to sú inštitucionálne nedostatky, ktoré majú naše, proste, naše systémy. To je proste seriózna komunikácia štátu, ktorú musíme mať. Čiže myslím si, že mnoho z toho, čo sa robí, je vlastne fajn, ale my sa musíme podľa mňa viac akoby snažiť na tom, aby tie inštitúcie vlastne pracovali dobre, aby boli dôveryhodné pre tých ľudí, aby nemali pocit, že svet je niekedy tak trochu proti ním a neutekali sa týmto teóriám.
Venujete sa aj výskumu autority a úlohy charizmatických lídrov spoločnosti. Ako takíto vplyvní jednotlivci využívajú sociálne siete či iné online platformy na dosahovanie svojich cieľov?
No, charizmatickí lídri určite vlastne veľmi, veľmi benefitovali z vzniku sociálnych médií, pretože charizma a charizmatická autorita, ona je definovaná ako autorita postavená na viere, jedinečnosť a mimoriadne schopnosti toho lídra. A má charakter priamočiareho osobného vzťahu medzi lídrom a tzv. Nasledovníkmi, alebo tými, ktorí proste veria v jeho mimoriadnosť. Tam už vidíme, že to je pomerne akoby úzka kategória, do ktorej sa teraz zmestí veľmi málo politikov, aj tí politici, ktorí sa tam zmestia, tak tento charizmatický vzťah určite nemajú so všetkými svojimi nasledovníkmi, ale dobrým príkladom môže byť proste v slovenskej politike Igor Matovič, ktorého strana naozaj proste mala teda ten charakter nejakého voľného združenia ľudí, ktorí verili, že Igor Matovič je ten jediný bojovník s mafiou, ktorý všetkých porazí. Určite proste aj ďalší lídri, určite nejaký Robert Fico, určite sa nájdu nejaké ľudia, ktorí veria v neho osobne. A myslím si, že to, čo im pomohlo vlastne na tých sociálnych sieťach, je práve to, že sociálne siete pre tento typ politikov vedia vlastne vytvoriť naozaj pôsobivý dojem tohto osobného vzťahu. Takže oni vlastne prostredníctvom svojich osobných profilov, komentárov, videí a tak ďalej vlastne vedia vytvoriť dojem, že oni komunikujú priamo čiaro so svojimi následovníkmi. a vytvárať vlastne tento typ ako pevného puta, na ktorého konci je vlastne spontánne teda uznanie takéto mimoriadnosti. Čiže určite vedia využívať dobré sociálne siete. A propo, videli sme to napríklad, ja som napísal ešte s kolegom z Hongkongskej univerzity text o Volodymyrovi Zelenskom, ktorý vlastne v prvých mesiacoch minimálne tej ruskej invázie na Ukrajinu bol nesporne vnímaný aj na Ukrajine, aj na Západe, aj u nás ako charizmatický líder. Naozaj pýtali sme sa, že čo za tým je, že proste tento človek vytrval a stal sa teda tým symbolom a neodišiel z tej krajiny a tak podobne. Tak vlastne vtedy Volodymyr Zelenský bol zavretý pravdepodobne v Kieve, respektíve bol v nejakom bunkri alebo v nejakom proste priestore a vlastne akoby nefungoval na verejnosti. Hej? Fungoval iba cez tie videá, ktoré nahrával na jednej strane pre domácu populáciu, na druhej strane pre západné publikum a tam ale to proste napriek tomu, že to boli sociálne siete, že to boli videá, tak to perfektne fungovalo. Ako niečo proste presvedčivé, niečo v čom naozaj on vystupoval veľmi emocionálne a veľmi presvedčivo.
Aká je dnes úloha tzv. Influencerov v posilňovaní konšpiračných presvedčení? Môžu byť naopak užitoční aj pri šírení osvety?
Myslím si, že môžu byť užitoční vlastne v obi, respektíve môžu, ich komunikácia je efektívna vlastne na obidve strany. Nepochybne máme rôznych influencerov, dokonca aj ľudia veľmi seriózne skúmajú a trebárs instagramových influencerov a influencerky, trebárs česká kolegyňa Maria Erzmanová, antropologička, robila dokonca vlastne rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí začali šíriť nejaké konšpiračné teórie počas covidu. To boli teraz influencerky, ktoré predtým sa venovali vlastne problematike nejakého well-beingu, self-care a tak podobne a postupne vlastne zapadali do toho konšpiračného, tak povediať, sveta a politizovali sa. Čiže to nepochybne vidíme, že tí ľudia, tak ako každý iný, sami tomu často veria. A možno, že existujú napríklad aj influencerky, influencery, ktorí veľmi dobre proste vedia odhadnúť svoje publikum. Veľmi dobre vedia, že toto bude šokujúca informácia, ktorá im zabezpečí nejaké tie verejné slávy alebo zase ako zviditeľnenia. A myslím si, že toto funguje aj naozaj na druhú stranu. Vidíme na sociálnych sieťach proste ľudí, ktorí aktívne vedia komunikovať rôzne vedecké poznatky, ktorí robia naozaj veľmi serióznu a ako myslím si, že veľmi, veľmi dobrú prácu. Čiže určite.
Hovorí výskumník Slovenskej akadémie vied Dominik Žilinský. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Táto epizóda vznikla s podporou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.